Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istonda 3 yoshli bola to'rtta tikuv ignasini yutib yubordi. Bu haqda Sputnik Kazakhstan xabar berdi. Qayd etilishicha, Qozog'istonning Tarvuz shahrida shifokorlar 3 yoshli bolaning oshqozonidan tikuv ignalarini olib tashlagan. Shifokorlarga ko'ra, bolaning onasi farzandining tikuv ignalarini yutib yuborgani shikoyati bilan kelgan. Rentgen apparatida bolakay hammasi bo'lib 4 ignani yutib yuborgani ma'lum bo'lgan. Shifokorlar bir necha kun davomida endoskopik asbob-uskunalar yordamida jarrohlik yo'li bilan ignalarni olib tashlagan. So'ngra bolakayning ahvoli yaxshilangach uyiga yuborilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.